šeit varam uzskatīt par apgā. Pirms mēs ķeramies pie lieliem darbiem, es vēlētos jūs savstarpēji iepazīstināt un nosaukt katru deputātu. Tātad Aldis Varsakovs. Šodienas sēdes kārtībā. Mūsu šodienas sēdes kārtībā, kur vadīšu es, Paulus no vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Gunita Vērniec, ir divi. Tātad jautājumi jāizskata. Pirmās balsts skaitīšana komisijas izveidošana novada domas priekšsēdētāja vēlēšanām un otrs novada domas priekšsēdētāja vēlēšanām. Tātad jums nekas nebūs pretties apsirdzīts. Lai mēs varētu pieteikties pie balsts skaitīšanas novada domas priekšsēdētāja vēlēšanām, mums ir jāizveido balsts skaitīšanas komisija. Un es vēlētos ieteikt izveidot šo balsts skaitīšanas komisiju no klāt esošajiem pašvaldības darbiniekiem. Tātad mans piedāvājums ir Liene Vaškus, Ingūna Plauvārde un Daiga Henkuzen. Vai ir kādi citi ierosinājumi? Nav. Tātad par Lieni Vaškus, kā balsts skaitīšanas komisijas locekli. Balsojiet.
Mēs arī vien balsot,
jā? Jūs balsot. Paldies. Par Ingūnu Plauvārdi. Par. Un Daiga Henkuzen. Paldies. Tātad, ja nav citi ierosinājumi un priekšlikumi, mēs izveidojam balsts skaitīšanas komisiju šādā sastāvā. Liene Vaškus, Ingūna Plauvārde un Daiga Henkuzen. Un līdz ar to mēs varam ķerties pie darba kārtības otrā punkta, Paulus novada domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Tadēļ es jūs lūkšu, cienījamie deputāti, izvirzīt savus kandidātus novada domas priekšsēdētāja amatā. Lūdzu.
Lūdzu.
Jānis Vitrups izvirz Olga Kristapsonu.
Tā mūsu apvienības izvirzu Eriku Erlecki.
Eriks Erleckis, vēl lūdzu. Ir vēl kāpja ierosinājumi. Kandidāti, jā. Tad es došu vārdu izvirzītajiem kandidātiem. Varbūt jūs vēlaties pirms šī svarīgā brīža vēl ko piebilst.
Jā, labais visiem. Paldies, Jāni. Paldies vēlētājiem, kuri mūs izvēlējušies. Un es domāju, ka tas mūsu apvienības balsu vairāk mums ko parādīja, kad esam 7 deputāti ievēlēt. Es domāju, ka tas arī novērtēja mūsu darbus. Un paldies arī deputātiem visiem, kas no mūsu apvienības. Un es gribu teikt, ka šeit nav neviena plānā galdiņurbē vai runātāji, visi ir darītāji, kuri savā dzīvē ir pierādījuši ar savām rokām un savu galvu, ka viņi ir spējīgi strādāt. Un es domāju, ka mēs varētu kopā sastrādāties, jo liela daļa jau no iepriekšējā sasaukuma. Nu, ko uz priekšu man gribas teikt, kad daudz kas padarīts, un, protams, daudz kas vēl jāpadara. Tas lēmums, kāpēc es startēju, to īstenībā pieņēmām tikai vakar pulkstens 9:00. Sapratām visu laiku vēl bija pārdomās, vai strādāt vai ne, jo mans mērķis nav ne vara, ne. Es nezinu, nosaukt. Bet, ja vēlētāji bija tik daudz plusiņš likuši, tad pienācām pie tās slēdzienas, ka būtu grēks viņus varbūt pievilkt, ja piemānīt. Un es nezinu, man liekas, ka jāstrādā ir tikai tālāk. Kā es teicu, daudz kas padarīts, daudz kas vēl jādara. Manuprāt, arī mūsu programma ir piezemēta rakstīt tā, lai mēs varam izpildīt un nav arī nekādas tur muļķības sarakstītas, kur tikai lai kaut ko solīt, ja pēc tā principa kā var nesolīt, ne. To arī pierāda iepriekšējā programma, ka mēs gribētu teikt, ka mēs jau pārskatījām un esam par 90% arī izpildījuši. Jauki tas, ka tagad ar likumu noteica, ka būs izpilddirektors. Tas nozīmē, ka vairāk laika gan man paliks, gan arī vietniekam, lai varētu darīt savus tiešos pienākumus, varbūt netik daudz tos saimnieciskos, ko es visu šos 12 gadus esmu darījis. Un par to neseņemot nevienu santīmu par izpilddirektoru. Un es domāju, ka mums jāmēģina vairāk vērsties ir uz uzņēmējdarbību. Un kā varbūt pāris cilvēki novadā grib, lai mēs šeit lindu rānās skraidām, mēs tam pilnīgi nepiekrītu. Es domāju, ka tiešām jāmeklē uzņēmēji, kur šeit var investēt gan Pārlostā, gan Sakā, gan Vergalē. Un lai mūsu skolās būtu bērni, lai mums nebūtu jādzird tas, ka bērnu skaits krīt. Jo skaidrs, ja būs darbs, būs maize, tad arī šeit būs bērni, šeit būs cilvēki. Pēdējā informācija, ko pagājušajā dienā tikāmies vēl ar Tīnu Fišu, kas bija par zivu pārstrādes rūpnīcu, arī tā vēl nav pilnīgi vēl norada. Kad varētu būt, ka būs finansējums, un tas ir jau, ka varētu iedot kaut kādu lielu dvesmu mūsu novadam. Prieks par to, ka Vērgalē ūdeļu ferma ceļās, jo skaidrs, ka nauda kokos neaud, nauda tikai ir no samaksātiem nodokļiem.
Paldies.
Mēs esam jaunienācijas pie jums, ilgi nerunāšu, tāds runas liels man nav. Ko es gribētu teikt? Ja grib cilvēki, kas grib kaut ko mainīt, tad balsojiet par mani. Tas būtu viss. Paldies.
Paldies. Tātad, ja citu priekšlikumu mums nav, es izsludinu apmēram 10-15 minūšu pārtraukumu. Lai balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavoties balsošanas kārtībā. Mans pauzīt. Komisija ir sagatavojusies domas priekšsēdētāja vēlēšanām, un valsts skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja mums ir Ingūna Blaubārte. Es dodu vārdu Ingūnai Blaubārtei. Nu tā,
tad mums notiks tāds pats process, tikai mazās vēlēšanas, kas būs identiski lielajām vēlēšanām. Šīs vēlēšanas notiks identiski tāpat. Mums tiks izdotas vēlēšanu zīmes, kas ir sagatavotas par katru izvirzīto kandidātu. Šīs zīmes jūs saņemsiet šeit atnākot uz vienkārt savu parakstu. Tālāk atgriezīsies savās iepās un izdīsiet izvēli. Izvēle, tā būs jūsu ziņā, ja jūs esat par kādu kandidātu viennozīmīgi jūs vilksiet krustiņu. Un ja jums ir lēmums pret, tad jūs svīšosiet kandidātu uz vārdu un vārdu. Kā redzat, šī ir vēlēšana nav rītuma. Redzam, arī kā mēs tur neesam ieliekojuši, mēs redzam iepukša. Un tad procesa gribētu sākties. Mēs aicinām šeit, mēs saņemt vēlēšanu cīnes.
Valsts skaitīšanas komisija ir nodevusi mums saprotētos rezultātus. Un es sevišu. Rezultāti ir sekojoši. Kandidāts Uldis Kristapsons ir ieguvis šādu balsu sadalījumu. Par 7 balsis, tātad par Vita Cielava, Gins Juriks, Aldis Barsukovs, Andris Zaigauns, Uldis Kristapsons, Gatis Brēdiķis, Jānis Vitrups. Pret ir 2 balsis, Arta Bunka, Ēriks Erleckis. Kandidāts Ēriks Erleckis ir ieguvis šādu balsu sadalījumu. Par 2 balsis, Arta Bunka, Ēriks Erleckis, pret septiņas balsis – Vita Cielava, Dīns Juriks, Aldis Barsukovs, Andris Zaikāns, Uldis Kristupsons, Kātis Prēdītis, Jānis Vitrups. Tātad, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 19. Pānta 3. un 4. daļu, 21. pānta 1. daļas 10. punktu un 40. pānta 4. daļu, Pāles skaitīšanas rezultātiem, Pāles novada domē atklāt vārdiski balsojot, par Pāles novada doma priekšsēdētāju ir ievēlēts Uldis Kristapsons. Tātad ar šo es turpmāko sēdes vadību nodomu Pāles novada domas priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam. Paldies!
Ļoti labi jūtu. Paldies. Centīšos attaisnot jūsu uzliktās cerības, arī iedzīvotāju uzliktās cerības un mēģināsim strādāt draudzīgi, jo Vai par vai pret, es gribu teikt to, ka mazajās pašvaldībās politika nestrādā, mazajās pašvaldībās ir saimnieciskas lietas, sociālās lietas, izglītība, kultūra, un paldies Dievam, ka mēs neesam ne no vienas partijas, ka mums nav jāpilda kaut kāda partijas uzdevuma šeit, un ka man liekas, ka jāpiet pie tiem darbiem ir racionāli. Es ļoti ceru, ka tie balsojumi mums būs, protams, katram cilvēkam ir savs viedoklis, un tas ir jauki, un tas ir labi, bet es ļoti ceru, ka mums nebūs nekāda kašķi, ka mēs varēsim strādāt draudzīgi, jo galu galā, ja mēs strādājam iedzīvotāju interesēs, nekāda cita interesēs. Tas, kas laikam man pirmais, tie jāsaka, ir par novada domas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Ne? Ja? Es gribētu izvirzīt par novada domas priekšsēdētāju vietnieku Jāni Vitrupu. Kāpēc? Varbūt netaušos kājas. Kāpēc? Tāpēc, ka, kā es pirmiņ jau teicu, būs izpilddirektors, ko likums nosaka, un skaidrs, ka būs izmaiņas pārvaldēs viennozīmīgi, gan Sakā, gan Vergalē, gan arī Pavlostā šeit. Jo, kā es teicu, liela daļa saimnieciskie darbi visticamāk aizies uz viņa pleciem. Un es domāju, ka mēs Jāni jau esam 4 gadus kopā strādājuši, un, kā saka, vajag stipru plecu, un viņš to drēbi pazīst jau arī jau vairāk kā 10 gadus jau ir strādājis, un es gribētu izvirzīt Jāni par vietnieku. Jā, vai citu priekšlikumu varbūt? Nav. Arī, jā, nav. Nav priekšlikumu?
Nav.
Nav. Paldies. Jā, lūdzu, balsu skaitīšanas komisija. Un tāpat tās paņemām vēlēšanas ziņas. Varbūt Jānis arī kādu vārdu var teikt, jā. Kamēr gatavos.
Paldies, jā, paldies, Ulī. Tāds ir daudz zināms, kā dēļ zināms, jā. Un tā kā teikt, kas būs dito direktors, tad man liekas, ka tas būs sev viglāk saimnieciskai darbi. Mazāk būs, kad vairāk varēsim pievērsties tieši domas un tādiem jautājumiem. Jo darbi daudz, visādi iecēts mums ir daudz, un tās ir vajadzētu realizēt. Tā kā Pavlos, tā kā Vērdola, Sakā, Pavlos tā ūdens saimniecība šeit jauna osta, jūtu mums, tad ir Vērdola, ko locē, tur ir jautājumi par ūdens saimniecību. Un tādi projekti, ja, kur varētu arī piesaistīt Eiropas naudas. Tātad, es domāju, ka mēs jau kopā strādājām, un neslikt, ja, un jāturp.
Paldies. Ar balsu vairāk, un tas ir ar 9 balsīm no 9. Jānis Vitrups ir ievērēts par priekšsēdētāju vietnieku. pie otrā punkta, jo par cik jaunedeļa tuvojās kārtējā domas sēde un arī komitejas sēdes, tad būtu ļoti jauki, ja mēs arī šodien varētu izvēlēties, kur no katrs jūtās stiprs vai zinoši, vai kaut ko gribētu panākt kā deputāts, jo. Es varbūt nestāstīšu, ko deputāti dara, tāpēc arī kancelējas vadītāji izsūtīja, lai vispār saprotu, kas tas tāds ir un ko viņš dara varbūt ikdienā, ko viņš dara sēdēs un komitejās. Un, ja mēs agrāk bijām 13 deputāti, tad tagad esam 9 deputāti un mans piedāvājums būtu finanšu komitejā 5 deputātus un pārējās, kas mums līdz šim ir bijušas sociālajā 3 izglītība, kultūra, sports 3 un attīstība, lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība 3 deputāti. Un pēc tam no tiem 3 deputātiem paši no savas vidus arī nākamajā komitejā, kad mēs nākam kopā arī izvēlam priekšsēdētāju deputātu. Amats ir atalgots, es domāju, ka visi to zina. Tās algas nav lielas, nav kā Rīgas domē, ja bija Barīkā Liepājas domē. Vidēji deputāts mēnesī saņem, cik čakli strādā, bet tā kaut kādiem 20 latiem. Ja čakli strādā, tad neko laikam nopelnīt šeit neizdosies šī amatā. Bet un vēl varbūt pie reizes arī, par cik jūs arī esat ievēlētoties. Arī esam kā amatpersonas un ir jāizpild deklarācijas būt jaunajiem deputātiem, kad arī cik ilgā laikā ir?
Mēnešu
laikā jānodeklarē visi savi īpašumi un mantas un lietas un vienkārši tā, kad runā ienāk prātā, ka to arī vajadzētu. Finanšu komiteja ar likumi noteikti, ka finanšu komitejas vadītājs ir domas priekšsēdētājs, pa laikam bez manis jūs neizbeigsiet un tad Un tad tie 4 ir, kurš nu tiešām labprātīgi grib darboties un kurš izteikti brīvā, es domāju, ka tur varbūt neiesim tur milzīgi cauri, protams, ja tā konkurence būs liela, tad jābalso, bet varbūt mēģinām kaut kādī vienoties, kurš nu jūtās kurā sfērā, bet es pa sfērām runāju, man liekas, ka tās sfēras mums ir ļoti prašas, ir gan izglītība, gan mežinieki, gan sportisti, gan lauksaimnieki, gan sociālais bloks arī, tā kā es domāju, ka mēs varētu savākties tādu stipru komandu par tām komitejām, kurš arī reāli to darbu arī dara. Man priekšlikums varbūt tiešām, kurš Jānis, jā? Tu vai raksti, ja bezraksti? Jānis, vēl 3, kuri gribas, Vita? Arī Eriks. 2, 3, 4, vēl viens, jā? Mhm. Nu, jau gribētu?
Gribētu.
Gribētu. Tā. Gatis. Labis. Gatis brēdīts. Kā mēs darām par komitejām? Varbūt par komitejām atsevišķi, varbūt par katru atsevišķi taču neiesim balsot, jo mums tā konkurence nav tik liela, ko mums te kaupies vai ne, tad par komiteju kā tādu. Un kurš ir gatavs darboties šādā sastāvā finanšu komitejā? Kristapsons, Vitruks, Cielava, Erleckis, Brēdiķis. Kurš lūdzu par? Nu, par to, ka šāds sastāvs.
Tā ir, jā.
Jā, paldies, tiem balsīgi. Otrais sociālo jautājumu komiteja, kur 3 ir priešlikums?
Es viena.
Orta. Bunga. Kas vēl par sociālām lietām grib darboties? Kam tūs? Jā, katram vismaz vienā jābūt ir jātakā. Tā kā. Viņš vēl jauns, un sprigāns vēl jātā. Jānis, nu vēl viens. Aldus negribu, ja tu arī uz sportu vairāk, droši vien vēl. Andri, nāk pensijas gadu virsā.
Tas
Saprat māja,
nerakstīju.
Tad mēs Jāna ap divu pēc
Tas bija joki. Ā, vēl starp citu, jā, ko varbūt ir tā jokojamies, bet no šīs dienas pilnīgi viss tiek ierakstīts, un viņš arī tiks VV Pavilos tā pārēģis, tikai tāds muļķīgs jau varu. Un viss pilnīgi būs gan arhivēts, gan arī jebkurš iedzīvotājs varēs iet vai Sarēķos, vai Anglijā, vai Rīgā, vai jebkuru noklausīties, ko mēs šeit esam. Ā, jū, šī. Jā, tu esi aizmirst pieteikt. Viss ir pats pirmais, droši vien uzķēros. Nekas?
Ko ir tā nepateicu?
Andri, tu būtu
gatavs. Jā, būtu
Paldies. Tad sociālo jautājumu komiteja Arta Bunka, Jānis Vitrups, Andris Zaļkalns, kurš lūdzu par šādu sastāvu. Paldies, vienbalstīgi. Izglītība, kultūra, sports. Vintis Juriks. Vēl lūdzu, Aldis, jā? Aldis Varsukovs. Nu, vēl vienu. Gartis. Brētis.
Vīri vienu.
Varam lūdzu par šādu balsot. Gints Juriks. Aldis Varsukovs, Gartis Brētis. Izglītība, kultūra, sports. Jā, jā. Kurš lūdzu par? Paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais attīstība, lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, īstenībā viss tāda nopietnākā, ja iz dzīves, kas ir bijis, tad šī ir viss tā. Viss lielākais darbs būs šai komitejai. Komitejai, jā. Ēriks Leckis. Vita. Nu, vēl vienu drosmiņiem. Andris, jā, viņš bija komitejas vadītājs, viņš ļoti labi arī tika galā ar šo. Ja nu vēl kāds varbūt šeit grib, tad būs jābalso, ja mēs tā kā pie tā trīs apstājamies, ka vairāk nav nekāda milzīga vēlme. Nav, jā? Tad kurš lūdzu par šādu sastāvu? Erleckis, Cielava, Zaļkalns. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Redzat, mums raitiet. Un trešais jautājums, ko es vairākas reizes piesaucu savu izpildu direktoru, mans piedāvājums un arī mūsu apvienības piedāvājums, arī mēs vakar arī šo pārunājām, kad uz izpildu direktoru amatu arī sludināt konkursu un mēģināt sameklēt kādu čaku strādīgu zinošu sievieti, vīrieti, nezinu, jaunieti. Kādas ir jūsu domas? Konkurs, jā?
Jā.
Nu, redz, cik jau. Alga, ja nemaldos ar likumu, viņam ir noteikta 80%, ja nemaldos, 80% no priekšsēdētāja algas. Un cik man alga liela, es pat nezinu. Nezinu arī. Es nezinu. Es zinu, cik man ienāk īziņā, bet cik man uz papīra kaut kā. Nu jā, tad redzēsim. Nē, es domāju, varbūt kāds jau kaut kur jau kāda informācija. Skaidrs, ka liekam arī gan VM Pavilostā, gan arī droši vien rajona avīzītē, kad nu, dikti jau gribētos būt, ka tas būtu mūsējais cilvēks no novada, nevis kāds viesi iebraucējs, bet es par to algu nevaru atbildēt. Apmēram, tas varētu būt ar 600 latiem plus mīnus, es tā no galvas saku, bet to precīzi var. Varam balsot par šo, kad taisam konkursiņu, ja? Paldies vienbalsīgi. Man prieks ar jums ir strādā. Un nākamajā sēde ir 25. jūnijā pēc Jāņiem. Komitejas sēde un 27. jūnijā. 27. un 28. 27. jā. Nē, domājam, vai... Jā, kad mēģināsim sataisīt visus tos lēmumus, jo tagad īstenībā vasara un diezgan mastē iesniegums salīdzinot, jo ir brīvlaiki. Un mūsu piedāvājums ir komitejas sēžu norise, ka varētu sākties 9. sociālā, 10. attīstība, lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, 11. izglītība, kultūra, sports un 12. finanšu komiteja. Visiem mēs to izsūtīsim uz e-pastu, ja e-pastu visiem ir. Un domas sēdes ir piedāvājums, varbūt kā arī bija visus šos gadus, varbūt kāds varbūt neapmierinība, kāds varbūt nu, strādā, varbūt nevar tikt, tad protams, kur kaut ko mainīt. Mums bija iegājies tā kā apmēram āmena baznīcā katru mēnesi pēdējā ceturtdienu. Apmier. Nu jā, un kad tas cilvēks arī rēķinās, ka viņi nešaudās tā sēdi, tur pirmdien, otrdien viņš zina, ka tas iesniegums jāatstiep pirms, tad tā sēde būs pēdējā mēneša ceturtdiena. Tas tā iegājies, un man liekas, tas ir ļoti labi strādā, ka cilvēki ir apzinājušies. Jā, un komitejas sēdes vienu nedēļu ātrāk parastā. Ceturtdienas ir komitejas, un tad pēdējā ceturtdiena ir domas sēde. Tā domas sēde varētu būt 14.00, jo tad parastā ir, ka mēs 14.00 sākam, un tad ar tiem 4-5 arī beidzam. Tas arī piedāvājums īstenībā, varbūt, ko mēs arī varam izrunāt. Mēs tagad, kopš bijām novadā, mēs nu, braukājām viens pie otru, kā saka. Vienreiz bija Vērgalē, vienreiz Pāvilostā. Man liekas, ka tas diezgan labi strādāja. Jo viens, ka nu, vērgalniekiem nav jābrauc uz tālais gaisa gabals, nu, kaut kā pālosniekiem nav jābrauc, kad komitejas viss ir šeit uz vietas, jo par cik visa kancelē, viss, nu, viss tīri administrīvi.
Man jābrauc katreiz.
Ko? Nu, var pārcelties dzīvot uz...
Patiešām.
Uz kuriem? Vērgali, pālos, nu, to. Domas sēdes nav obligāti jāapmeklēt, tad man jāpiesaka. Jā, jā, ja sākās problēmas ar nokļūšanu un atkļūšanu.
Vasarā nav problēma.
Nu jā, apmierināt tas, ka mēs iepriekšējā ceturtdienā no rīta sākam un tad raujam cauri līdz tām pusdienām un tad tās domas sēdes ir pēdējā ceturtdienā mainoties. Varam tā,
jā? Jā, jā.
Paldies, es gribu novēlēt jums. Bet to varbūt pēc tam. Nu, to jau uz domas ir, tas varbūt šorī, nu, vesels čupa arī nāko līdzā ar komitejām, tas ir komisijām, ir vēlēšana, ir iepirkuma komisijas, nu, ir daudz, sāks licenzēšanas komisija, administratīvā komisija, jā, tā arī tagad ir, par cik bāriņties aizgaņu, vispār tāda kliba ir, un tā kā jāsāk ir viss no, nu, tā kā darbs būs īstenībā, pilnas rokas, es jums gribu novēlēt visiem saldriežus, jaukus, Ir sevišķi jaunim jāņem. Laiks būs labs, silts, tā kā ejam dabā, klausamies dabā, skatāmies dabā.